habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa khamiis bisha may ee sanadka 2022-kana waa 7-20 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. idaacaddeenna caawa aad ku maldoontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxdii dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaare Roble ee ku shirsanaa Muqdisho oo heshiis gaaray.
Madaxda golaha wadatashiga qaranka ayaa xeeriyey soo jeedinta guddiga farsamada ee baydhabo 16-kii Febraayo 2022 ee tubta xallinta khilaafka siyaasadeed iyo amni ee gobolka Gedo guud ahaan iyo sidii ay doorashadu uga qabsoomi lahayd magaalada Garbahaare.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo aynu ku eegayno taariikhda hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliyeed.
kadibna maxaakimtii markii la heshiiyo dowladda la heshiiso waxaa ka dhashay argagixisadii oo soo mutaxday oo awalka hoos dhuumanaysay. duruufahaas kala duwanaa marka waxay keenayeen in hay-addu xogtii helay xogtii markay hesho marka hay-addii kale ee xogta ku howlgeli lahayd aad uma dhisnayn oo boliiska ahayd amba militariga qaybtiisa military intelligence-ya marka inay shaqadii military intelligence qabato shaqadii boliiskana qabato shaqadeedina qabato ayay ku qasbaneen.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax Al Siisi oo maanta booqasho ku tegay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida ah waan idiin akhriyo. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Jarmalka, Luxembourg iyo Lithuania ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in laga yaabo in midowga Yurub uu ku soo rogo Belarus cunaqabateen dhinacyada saliidda iyo waxyaabaha bacriminta iyo lacagahaba. hogaamiyaasha EU ayaa waxaa loo xilsaaray diyaarinta cunaqabateen dhaqaale kadib dayuuradii rakaabka siday ee lagu qasbay in ay fariisato Belarus iyo xariga loo geystay nin wariya. wasiiradaasi ayaa waxa ay magaalada Lisbon ka bilaabeen wadatashi ku saabsan cunaqabateyn lala eeganayo shaqsiyaad. madaxa siyaasadda dibadda ee EU Josep Borrell ayaa kulanka aan rasmiga ahayn ee Lisbon waxa uu wariyaasha ugu sheegay inaan la aqbali karaynin afduubka dowladda iyo xiritaanka laba ka mid a rakaabka, isagoo sheegay in ay sii wadi doonaan dhaqangelinta cunaqabateynta dhaqaale. waxaa la'yahay dhowr qof oo u safraya gobolka Kebbi ee dalka Nigeria kadib markii dooni ay saaraayeen ay la degtay. rakaabka saarna doonidaasi ayaa u badnaa haween iyo caruur, kuwaasi oo ka soo safray dalka Niger kuna sii jeeda gobolka Kebbi ee dalkaasi Nigeria. mid ka mid a dadka badbaaday ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo 4 qof lasoo badbaadiyey, laakiin xaalku uma eka in dad badan lasoo samata bixin doono. saraakiisha deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in quusayaasha iyo shaqaalaha gurmadka ay isku dayaan inay badbaadiyaan dad kaleeto oo doontaasi la socday. gobolka koonfureed ee dalka Australia ee Victoria ayaa geli doona toddobaad xiritaan ah laga bilaabo maanta oo Khamiisa, iyadoo dalkaasina uu la tacaalayo kororka kiisaska nooc cusub ee cudurka COVID-19. xiritaanka ayaa waxaa la amray kadib markii wasaaradda caafimaadka Australia ay ku dhawaaqday 12 kiiso cusub oo lagu arkay Melbourne, taasi oo tirada caabuqa ka dhigaysa 26 qof. kusumaha ra-iisul wasaaraha ee gobolka James Merlino ayaa waxaa uu wariyaasha ugu sheegay Melbourne in kiisaska cusub ee cudurka ay la xiriiraan dad dibadda u safray oo India ka soo qaaday cudurka. Dadka ayaa loo ogolaan doonin in ay guryahooda ay ka baxaan, laakiin ay u bixi karaan iyaga oo soo iibsanaya waxyaabaha daruuriga ah noloshooda iyo arrimaha caafimaadka iyagoo shaqo tegaya. Waa xiritaankii afraad oo lagu soo rogayo gobolka Victoria tan iyo markii cudurka uu bilowday, iyadoo caabuqana uu hore ugu dilay halkaasi in ka badan 800 oo qof. Ciidamada Myanmar ayaa lumiyey ilo dakhli oo ay ka heli lahaayeen shirkadaha gaaska ee Total iyo Chevron oo loo hakiyey qalalaasaha ka jira dalkaasi. Shirkadaasi ayaa cadaadis waxaa ay kala kulmeen dadku u ololay dimuqraadiyadda inay joojiyaan maalgelinta maamulka tan iyo afgembigii militari ee bishii Februari, kaasi oo uu ka dambeeyey baacasi naxariis darro ah oo lagula kacay mucaaradka. In ka badan 800 oo qof ah ayay dileen militariga sida laga soo xigtay koox maxalli ah oo kor joogta. Shirkadda Total ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in go'aanka lagu joojinayo ama lagu hakinayo lacagaha bixinta ay yeesheen shir 12 bishan May saamilayda shirkadaha Mutama Gas Transportation Company Limited lagu gaaray, kuwaasi oo markaasi wadajir isu kaashada lana dhuumo isku xira goobaha gaaska ee Yadana iyo Thailand. Waa wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay magaalada Muqdisho, waxaa maanta heshiis ku kala seexday ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Maxamed Xuseen Rooble, madaxda 5 maamul goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir. Heshiiskaasi oo dhigaya in muddo 2 bilood gudahooda uu dalka ku aado doorasho. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixinta nagu diyaariyey shirka.
Olaf shirka weli ma ay soo furmin ama munaasabadda lagu soo gabagabeynayo wadahadallo maalmihii lasoo dhaafay ka socday xarunta sessioni ee gudaha garoonka Cabde ilaa hadda ma ay soo furmin. Weli waxaa socda qabanqaabada sidii ku furmi lahayd, waxaana xareeyay dood oo dhan markii lagu wadeen munaasabadda koronto kadib markii goobta inuu yimaado ay suurageliyeyso guddoomiyaha agalka sare Soomaaliya Cabdixaashi Cabdillaahi oo kamid ahaa dadka ku oogsiinaa ama wada hadalka siyaasadeed qeyb ka ahaa markay timaado arrinta reer qoyiga Soomaaliland. Gudoomiye Cabdixaashi iyo garabka siyaasadeed ee taageersan way ku hor yimaadeen heshiiska la gaaray iyo sida loo xalliyo arrinta reer qoyiga, taas ayaana keentay in ilaa hadda uusan shirka furmin ama munaasabadda aysan furmin oo xilli horefanta yimaadeen marsida lagu codsiimay diinaasiyiinta, saxaafadda iyo bulshada inteeda kale, balse arrintaas ayaa cerka ku shadatay xaaladii siyaasadeed, gaar ahaanna in munaasabadda ay bilaabato markii dambe. Arrinta waxaa gudagala oo ku soo baxay madaxweynaasha hore Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Sharif Sheekh Axmed oo tagay guriga Gudoomiye Cabdixaashi ee ka degan yahay magaalada wadahadallo ay kula soo galeen. Intaas kadibna waxa uu yimid asosiyoni halkaasoo mar kale wadahadallo ay dhacday farriin ay wada qaateen Gudoomiye Cabdixaashi Cabdullaahi, madaxweynaha maamul goboleedyada labada madaxweyne iyo ra-iisul wasaare Rooble. Shirkaas oo halka uu ka socday goobta ku dhegan uu ku jiro madaxweyne Farmaajo Barfa qeyb uusan ka ahayn wadahadalkan halkaas ayuu hadda ka socdaa. Aad ayaa la isku hayaa arrinta doorashada, gaar ahaan arrinta reer qoyiga. Warar ay sida dhulka ay sheegayaan hadda ay jirto isku soo dhawaansho, xafladdana mar dhow ay bilaaban doonto, laakiin aad ayay dood u haraysay Olaan arrinta munaasabadda maanta lagu wada mudbishara in lagu soo dirogabay. Waxaase xusid mudan Olaad in daqiiqad kasta inta hawada ku jirtay idaacaddayna suuragal ay tahay in munaasabadda ay furan.
Jadwalka munaasabadda ay ku furmi doonto iyo cidda khudbadaha ka jeedinaysa maxaad kala socotaan?
Halka hadda balanqaabada ka socota aan ku siganahay ay khudbaduhu ka bilowdaan, waxaan halkan khudbada ka jeedin doonaa madaxda maamul goboleedyada, madaxda dowladda salaasa Soomaaliya, يوم مدخيني أشي هنا سامالي خاص الشيخ مخامير الشيخ سريف الشيخ أحمد أو baratakoolahaan meesha ay hadda ka muuqatay gobolka ku leeyihiin
oo agartay goobta shirka uu ka dhacay iyo jawiga guud hadaad bal sawir ka bixiso iyo wariyasha iyo sida xaalku yahay
goobta shirka ka dhacay waa meel la diyaariyay oo maamulka la soo dhaafay kama gaadin ka gacanta ku hayeen qabsiiska iyo saaraha martida la casuumay oo iyo dhaqaafad mustaaka waqti hore ay halka yimaadeen marka loo eego xilliga muqdisho oo kaarkood سيدات دي سبحان الله هالكي كيزان مناسبات بساكي من فرنتي غايت مركة دفو خاصة مغدا دال بلان دفو خاصة مغدا إن مدد داري قادة كي وخاصة آدش الله وها يابل قدام دي وخاص صورة جاي إيه ومشارك ماشا لا أخير دونا دور بيض الله هدلي ويسير تهجانك وتعاد رفاسين كي هالكي كيزا سارة نوخو إيشا جاي إن حل جاري وعريتو أي نالك عمر السفرية في كل سوق غير كل سوق سفرية مامي إن مناسبة بالعمل ده أنت جد عبدك عشان يسوي شيء جل جانا وقد فيها وهذا كأمة مناسبة جرب بالعمل ده أنت جد مية أنت في أخص جسية وهذا بس يوم مناسبة نب بالعمل وحنا مرسل كل عيلة في السفرة اللي فيها شيء إن بقي خفف الصورة جاي فإن فهود اللي في جفنه في الشركة بالعمل استخفت على ولا قدام
kaasna wuxuu ahaa wariyaha magaalada Muqdisho VO uga soo waramay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo waramayay Maxamed Colaad Xasan markii uu soo baxay heshiiskan ayaa wariyaha VO Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste waxa uu magroofka la dhex qaaday jiradka Muqdisho isagoo dadweynaha weydiinaya aragtidooda ku aadan heshiiska
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Dr. Shafiic Sharif Maxamed madaxa ururka Cilmi-baarayaasha Soomaaliyeed aan maanta waa maalin weyn waxa la gaaray heshiis doorasho oo dalka looga badbaadiyay inay mar kale dib ugu dhaco dagaal sokeeye dadka Soomaaliyeed marqaati ayay ka yihiin heshiiskan dabcan qodobada heshiiska waxay u muuqdeen kuwa aad looga taxadiray waxa ka dhex muuqday bisaal iyo tanaasul badan waxa muhiim ah in la ilaaliyo heshiiska la gaaray maanta waxana loo baahan yahay in dalkani ay ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo si nabad ah ku dhacdo waxaan ogsoonahay isfaham waagii u dhaxeeyay madaxda Soomaaliyeed waayihii ugu dambeeyay ama bilahi ugu dambeeyay in uu sabo dagaal iyo barakac sidoo kale waxa uu saameen ballaaran ku geystay dhaqaalihii dalka oo markii horeba aad u liitay heshiis kasta oo laga gaaro doorashada waxa uu soo celinayaa rajadii dib u dhiska dalka taasoo gelin doonto ama fursad u siin doonto umada Soomaaliyeed inay ku noolaadaan si nabad ah wadan koodana ay dib u dhistaan
anigu waa professor Sokor Jahangeere shirka maanta soo lamaaday galada lamaaday waxaan halka guul guul Soomaali ay muujisay inay arrimaha siyaasadda ay ku khilaafi karto ay kala raayi duwanaan karto ay si dhab ah u wada hadli karto oo aan maartay gacan balootina ahayn kadibna wada hadal loo dhayay guul wada gaari karo calaamadahaas waxay ka mid yihiin calaamadaha dadka xorta ah ee ku iyo ilbaxda ah ay ku xajistaan sideedaba arrimihii hore la isugu hayay uma badnayn waxa khilaaf mabdiya ma ahayn wuxuu iska u badnaa khilaaf shakhsiya wuxuu kale u badnaa khilaaf wax jeclaysi ah talada dadku haddii qolana uma gudni waxay u baahantahay in loo dhayay dalku wuxuu haystaa nidaam muujinaya balance and check and balance taas ayaa mid la dhalisay waxa jirtaan jawi galad soo ku soo lamaaday waxa ka muuqatay diiray farxad intaa waxa dheer arrintan iyo guusha hadda la gaaray waxay kala calaamad u tahay muujinaysa in nidaamka federalism-ka ah ee Soomaaliya oo ku waxa tarii yahay oo positive yahay oo muujinaya taladu inay baahsan tahay
aniga maxamed xuseen guuleystaa leena wallahi xasan oo alxamdulillaah aan leenahay arintaas waa yidi diila umada Soomaaliya dhamaanteed wax garadkeeda u muuqato waayo runtii waana arin juhdi badan lagu bixiyay lana sugaayay waana wax fiican waxaa laga rabaa kaliya madaxdaas go'aamada ay gaareen sida ay tahay inay u fuliyaan oo aanay biyaday siyaalan muhiimadu intaas waa shacabka Soomaaliyeedna fulinti war murtiyadkaas maanta aan maqalnay ayay sugayaan insha Allah waana rajaynayaa inuu fulo hadii Allah
بسم الله الرحمن الرحيم أنا وانجي وحالي راح نجيب عن توب حاجي كنون المقالة مقدشو والله شركة سبحان وركا شير مسرح دو مدى الصوماليات خرسيت اوه وحان كفي ماركو قهر يا موحب علينا رزيل زالي محمد حسين ربلا ددال كوهدو إنو كامر لليو سيدي لباتوين كي ويحل الصومر ياسيقو كدولا يسيقو صومالي سوو كاني إنو قرد ما يسترو أو أرنتي اللي فوليو أو ديب كان دامن نقص الله بان سيدالك الدور الشوحر يحلال وغد عضو وسود وينا ونكفر حسنا
أنا قو أحلي أحمد نور وحان سود وينا يا شركة دولة قبلات يدا يو دولة الدحي oo soo gabagabay magaalada Muqdisho qodobada ay ku heshiyeen inay si wanaagsan ku dhameey doonaan
magaciiga waxa la yiraahdo Hussein Cali Adow in waxaan leeyahay Maxamed Hussein Roble wuxuu keenay shirka ku dhamaaday guusha aan ku soo dhaweeyneyna waxaan leeyahay waa farxad u soo yeeto umada Soomaaliyeed in waxaan kaliya oo leeyahay oo kale in ay kamera dhaliyaan wixii lagu heshiyeeyay Soomaaliya waxay soo martay shirar badan oo waxba way ka soo bixin kan waa tii ugu dambeeyay waxaan leeyahay waa shirka ugu fiicnaa ee dhaca inta aan joogay Soomaaliya waxaan ku jiraa qurba joogta ka timid wadamada shisheeye waa iswadeen qana dadka wadanka joogana waa ognahay hore waxa uu ma socon jirin Maxamed Hussein Roble wuxuu uga fiican yahay dadka wuxuu keenay goolki ugu dambeeyoolka ugu dambeeyay taagantahay Soomaaliya waxaan u rajaynayaa raas asir ila raas kamboni inaan noqdaan dad ka tashta aayahooda
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdibaar Saciid Cali degan magaalada Muqdisho waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa oo bogaadinayaa shirki maanta u soo xirmay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxaan aad ugu hanweynaa in shir aayaha qaranka Soomaaliya loogu tashto waxaan rajaynayaa in aad iyo aad ay u hirgeliyaan khodobadii ay soo saareen
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Yuusuf Cumar yareen degan caasimada Muqdisho aad iyo aad waxaan u faraxsanahay maanta shirki ku soo gabagabeeyay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho aad iyo aad u soo dhaweeyneena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Hussein Roble imaamul goboleedyada ee dowlad goboleedyada imaamka gobolka Banaadir aad iyo aad u bogaadineena waa soo dhaweeyneena shirkaas shir aad iyo aad loo rajaynayay miradhal ah aad iyo aad Soomaaliya oo dhan ay fiirineysay inkastoo maalmahan ay Soomaalidu ay kimiisumxo ahaay ay wax badan oo kimiisumxo ahaay caqabada ay shirka ku dabnaayeen hadda waa la gudbay shirki waa lagu heshiyay communique aad qurux badan la soo saaray aad iyo aad lagu faraxsan yahay Soomaaliya oo dhan ku qanacsan tahay meel waliba ay joogan laakiin Soomaalida sidoo waxay u baratay waxay intay ku shiiyaan ay meel uga tagaan ama ay caqabado iska horkeenaan maanta farmaamul goboleedyada waxa aad iyo aad aan ugu bogaadinaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in shirkaas maanta communique soo gabagabeeyay wixii ka soo baxay in la fuliyo oo aanan kimiis waxa shuruudo lagu xirin oo aan qaanadada haween kana aad iyo aad loo tixgeliyo
kaasina wuxuu ahaa wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto oo magroofka la dhex qaaday dadka ku nool magaalada Muqdisho dhagaystayaal naga raali ahaada wareysigii wariyaha Cabdiwaadir Maxamed Cabdulla uu la yeeshay Maxamed Colaad Xasan idaacaddeenna oo raayo ku baxay ase yeeshay haatan ku soo dhawaada warbixin uu Maxamed Colaad Xasan uga diyaariyay shirka
heshiiskan ayaa taabanaya qodobba ay ugu yeereen turxaan bixinta qodobadii caqabadaha ku noqday hirgelinta heshiiskii ay dhinacyadu gaareen 17-kii bishii Sebtembar ee sanadkii tagay ee 2020-ka. Waxaa kaloo madaxdu ay dib u eegis ku sameeyeen oo ay ku heshiiyeen soo jeedintii guddiyadii farsamo ee 16-kii bishii Februari ee sanadkan ee magaalada Baydhabo. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Hussein Roble oo qodobadii xiritaanka ka jeedinaya shirka golaha wadatashiga qaran ee Saudi 22-kii ilaa iyo 26-kii bishan ayaa sheegay in laga heshiiyay dhammaan qodobadii lagu kala aragtida duwanaa sida aragtida gobolka Gedo, hanaanka doorashada gobolada Waqooyi, turxaan bixinta qaab dhismeedka guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale amniga doorashooyinka dalka. Wasiirka xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo warbixintiisa akhriyay ayaa yiri
tubta xallinta khilaafka guddiyada maamulka doorashooyinka a goluhu wuxuu go'aamiyay iyada oo la tixraacayo soo jeedintii guddiga farsamo ee Baydhabo in xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya loo soo gudbiyo xubnaha guddiga guddiyada maamulka doorashada ee labada heer ee cabashadu ka jirto muddo 3 maalmood gudahood ah si loo beddelo waqtigu wuxuu ka bilaabanayaa marka ay madaxda wadatashiga qaranku saxiixaan heshiiskan ba ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya marka ay soo gaarto xogta xubnaha cabashada laga qabo uuna xaqiijiyo cadeymaha xogtaas wuxuu u gudbinayaa ciddii soo magacowday si loo keeno beddelkeeda loona faafiyo muddo laba maalmood gudahood ah. A. Guddiyadu waxay iska dhex dooranayaan guddoonkooda marka ay soo dhameystirmaan. Qodobka labaad. Xallinta khilaafka guddiyada maamulka doorashada Soomaaliland. Golaha wadatashiga qaranku wuxuu go'aamiyey A. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa mas'uul ka ah habsami u socodka doorashooyinka kuraasta Soomaaliland isaga oo ka tala qaadanaya ama la tashanaya guddoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka. B. Guddoomiyaha Cabdi Xaashi ayaa soo magacaabaya afar xubnood oo ka mid ah guddiyada maamulka doorashada ee kuraasta Soomaaliland SIT, hal xubin oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee FIT, iyo hal xubin oo ah guddiga khilaafaadka. Qodobka saddexaad. Hannaanka xallinta khilaafka gobolka Gedo. Shirka ayaa si qoto dheer u falanqeeyey ugana dooday xaaladda gobolka Gedo ee dhinacyada siyaasadda iyo amniga. Madaxda golaha wadatashiga qaranka ayaa xeeriyey soo jeedinta guddiga farsamada ee baydhabo 16-kii Febraayo 2022 ee tubta xallinta khilaafka siyaasadeed iyo amni ee gobolka Gedo guud ahaan iyo sidii ay doorashadu uga qabsoomi lahayd magaalada Garbahaarey. Haddaba goluhu wuxuu go'aamiyey A. Golaha wadatashiga qaranka waxa ay ugu baaqayaan bulshada gobolka Gedo in laga shaqeeyo nabadda, midnimada iyo wadajirka bulsho iyo tan maamul ee Jubbaland. B. Golaha wadatashiga qaranka wuxuu go'aamiyey in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu garwadeen ka noqdo amniga iyo dib u heshiisiinta gobolka Gedo si ay habsami ugu dhacdo doorashada gobolka Gedo. C. Golaha wadatashiga qaranka wuxuu go'aamiyey abuuridda guddi dib u heshiisiineed oo ka kooban dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo aysan ku jirin Jubbaland si waafaqsan soo jeedintii guddiga farsamada ee baydhabo. Guddigu wuxuu mas'uul ka yahay abuuridda jawi xasilooni, amni iyo mid siyaasadeed oo ay ku qabsoomi karto doorasho wada ogol ah oo ka dhacda magaalada Garbahaarey iyagoo si dhow ula shaqeynaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Da. Madaxweynaha dowladda Jubbaland ayaa soo magacaabaya xubnaha maamulka degmada Garbahaarey ee ay soo gudbiyeen guddiyada dib u heshiisiintu si waafaqsan soo jeedintii 16-kii Febraayo ee guddigii farsamada ee baydhabo. I. Golaha wadatashiga qaranku wuxuu farayaa guddiga dib u heshiisiinta in ay ku soo dhammaystiraan qorshaha xasilinta gobolka Gedo guud ahaan iyo tan jawiga qabsoominta doorashada Garbahaarey muddo 30 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka la magacaabo guddiga. Fa. Dhinaca amniga doorashada Garbahaarey goluhu wuxuu go'aamiyey in booliska AMISOM la geeyo magaalada Garbahaarey si ay u hubiyaan amniga magaalada iyo in goobta iyo goobta ay ka dhacayso doorashadu. In guddiga dib u heshiisiinta iyo maamulka cusub ee ay soo magacowday Jubbaland ay ka soo tala bixiyaan kana shaqeeyaan sidii guddiga doorashada ergada iyo musharixiinta loogu diyaarin lahaa ilaalo u gaar ah oo amnigooda ilaaliyo si loo helo amni la isku halayn karo muddada ay doorashadu socoto. Goluhu wuxuu go'aamiyey in guddiga dib u heshiisiinta ay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka u soo gudbiyaan qorshaha iyo jadwalka gogosha nabadaynta gobolka Gedo iyo dhammaystirka dhismaha maamulka gobolka Gedo laguna hirgeliyo muddo 6 maalmood ah doorashada kadib. Qodobka afaraad. Amniga doorashada. Golaha wadatashiga qaranku waxay go'aamiyeen A. In la dhiso guddi amni oo ka kooban 9 xubnood mas'uulna ka ah amniga doorashada uuna hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, xubnana ay ka yihiin taliyaasha booliska federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo taliyaha booliska AMISOM.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay in shirkan iyo heshiiska la gaaray looga badbaaday in dalka uu ku noqdo colaad iyo amni darro.
Marmudkiyeedka halka laga akhriyey oo ah qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka wuxuu ku yimid isu tanaasul, isqancin iyo rogrogis sidii xal wada ogol ah looga gaari lahaa caqabadihii ka jiray helgelinta doorashada dalka iyadoo la tixgelinaya ku dhaqanka heshiiskii 17 Sebtembar 2020. Sida aad wada ogtihiin, waxaa tarka u fulnay in dalku galo burbur dowladnimo, xasilin darro siyaasadeed iyo khalkhal amni oo dhammaantood horseedi kartay khatar in dalku ku laabto waddadii laga soo kabsanayay ee dagaalka sokeeyay, taasoo Ilaahay mahadiis aan dhihi karno in lagaga badbaaday niyad sami iyo juhd dheer oo guushiisa la gaaray aan halkan maanta u wada joogno.
Madaxweyne Dana ayaa dhinaca kale ballan qaaday fulinta heshiiskan.
Waxaan halkan idinku xaqiijinayaa sida ay nooga go'an tahay qabsoominta doorasho dalka oo ku dhacda si nabad ah, wada ogol ah, annagoo ka duuleyna xasilinta siyaasadeed iyo amni ee dalka.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdulcaziis Lafta Gareen ayaa isna heshiiskan ku tilmaamay mid taariikhi ah, waxna uu ballanqaaday in fulintiisa uu qayb ka yahay.
Waxaan idinka ballanqaadaynaa oo dadka Soomaaliyeed oo dhan u ballanqaadaynaa heshiiskii inta aan ku gaarnay in sida uu yahay aan u fulin doono, dadka Soomaaliyeed oo dhanna ay qayb ka noqon doonaan, nin kasta oo Soomaali ahna uu heli doono cadaaladda iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo qof kasta uu ku qanci karo kan la dooranayo iyo kan wax dooranayaba.
Sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa yiri
heshiiska doorashada maanta la galay dalku doorasho ku galaya insha allah meel ay Soomaalida joogtana waxaan leenahay oon ka codsanaynaa inay gacan ka geystaan la weynmayo mararka qaar tabashooyin, la weynmayo cabasho iyo si un wax loo tabanayo. Waxaa muhiim ah inaan isu wada dulqaadano, inaan isu wada sabarno, inaan danta guud ka eegno ee wax danaha gaarka ah oo dhan laga gudbo. Waa sidii hore saaxiibada Xuseen waa ballan qaadaynaa, waa ku dadaalaynaa inay dhacdo doorasho.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa ballan qaaday in maamulkiisa uu xaqiijinayo qoondada haweenka.
Waxaa kaloon rabaa inaan halkan ka caddeeyo qoondada haweenka dowlad goboleedka. Dowlad goboleedyada ugu badnay ayaan ka mid ahayna 2016-kii. Qoondada haweenkana sanadkana insha allah waa xaqiijin doonaa haddii la raalli ka noqdo. Insha allah waana rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed doorasho ay ku wada qanacsan tahay oo dhammaan laysla ogol yahay haddii Ilaahay raalli ka noqdo ay ka dhici doonto dalka Soomaaliya.
Ugu dambeyntiina madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa ka codsaday beesha caalamka inay garab istaagaan fulinta heshiiskan.
Ima muuqato dhan badan oo siyaasad loo kala qaadqaadi karayo, sababtoo waxaan soo marayna waa wada garanaynaa waddankeennu midku yahayna waan garanaynaa. Waxaan ka codsanayaa oon uga mahadcelinayaa ma rabaa beesha caalamkana inay si buuxda ugu garab istaagaan doorashadaas siday uga dhici lahayd, si nabada dhaqaalaheeda loo heli lahaa waddankuna doorashadu xal bay.
Waxaa shirka ka hadlay oo soo dhaweeyey heshiiska wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Wan.
Waxaa dhegeysteen warbixintii uu Maxamed Colaad Xasan uga diyaariyey heshiiska ra-iisul wasaaraha federaalka Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda shanta maamul goboleed iyo kan Banaadir. Halkaad weli naga socotaana dhegeystaal waa Washington. Haddaba heshiiskani muxuu yahay, xaggeese looga socdaa? Ayaan weydiiyey Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ku sugan magaalada Dowxa ee dalka Qatar.
Ibrahim, waad mahadsan tahay. Horta muddo horeyn waxa hadda ugu muhiimsan waxa waaye in heshiis lagu gaaray in la dhaqangeliyo wixii hore loo gaaray oo ahaa September 17 heshiiskii la gaaray inuu la dhaqangeliyo. Qodobo xoogaa wax kasoo noqnoqdeen unbaa laga heshiiyey, laakiin wax nuxura oo lagu soo kordhiyey haba yaraatee ma jirto. Waa intii hore loo gaaray ayaa la yidhi ha la hirgeliyo. Waxa ugu badan oo hadda meesha ka muuqdana waxa waaye awel madaxweynaha ayaa xoogaa wax laga tirtirsanaya. Markii madaxweynuhu meesha ka baxay waxaa hadda timid xoogaa in prime ministerka la yidhi waxaan uu hirgelin karaa, oo qolyihii wax ka dhexeeyeen oo dhan ay u dhiibteen maaragtay usha. Saasay hadda wax ku dhammaadeen. Casharka meesha ka muuqda waxa weeye in xoogaa madaxweynaha isagoo murashaxa maamulkiisii la diidanaa, laakiin ninkan uusan murashax ahayn la ogol yahay. Sidaas daraaddeed baa waxaa arkaysaa in la leeyahay doorashooyinka Somaliland Roble maamulaya oo wuxuu la kashan doonaa labada garab, Gado isagaa hogaaminaya maaragtay heshiisiinta iyo waxaa lagu socda, maxaan ku idhaahdaa gudeedii doorashada isaga. Marka macnaha waxa waaye wixii hadda waxaad moodaa uun in kalsooni darradii dhinaca madaxweynaha laga tabanayay ee meesha ka baxday oo hadda prime ministerku hogaaminayo, taas unbaa hadda horumara oo meesha taalla.
Xagee laga aadi karaa marka
doorashada laga aadayaa? Meel kaloo la aadaba male. Doorashadaas unbaa laga aadayaa. Doorashadaasna dabcan hirigelidii jidjiid iyo wax kala tabasho iyo muran waa imaan doonaan, laakiin calal aqalli hadda maamulada gobolada iyo ra-iisul wasaaraha ayaa laga rabaa inay doorasho toos uga aadaan meeshaan meel kaloo laga aado ama loo noqdo ama waddo kaloo furani ma jirto.
Ma kula tahay marka inay taasi dhaqan geli karto?
Haa, way dhaqan geli kartaa. Oo horta doorashada labada aqal kamida waxa dooranaya waa baarlamaanada maaragtay gobollada. Meeshaas wax weyn ma jiraan, baarlamaanadii wax dooro lahaa waa joogaan, dadkii wax raadinayana waa joogaan. In inta la fariisiyo applicationka laga qabto ay markaa doorasho dhacdo, horta taasi aad bay u sahlan tahay dhinaca, oo anigu waxaan aaminsanahay bil gudaheed sanadka waa lagu dooran karaa. Tan kale aqalka hoose xoogaa waa complicated, laakiin ayada laftirkeeda waa lagu hirgeli karaa waqtiga hadda la qabsaday. Sababtuna wax kale ma ahane, dadku khibrad bay u leeyihiin arrintan sameynteeda, qoraal loo soo sameeyey, marka aad iyo aad bay u sahlan tahay, anigu sidaan aaminsanahay.
kaasina waxa uu ahaa Professor Afere Cabdicilmi oo khadka telefoonka igu waramayay isagoo oo jooga magaalada Duuxa. Haddaba waxaa dhinaca kaleeto suu kordhaya reenroynta iyo dilida laga qabo miraha shirkani, waxaase goor hore bilaabatay ka hadalka sida lagu fulin karayo heshiis kasta oo ay dhinacyadu gaaraan. Wariyana V O A Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay Muqdisho.
iyadoo maanta lasoo gabagabeeyey shirka wadatashiga qaran ee madaxda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir muddo toddobaad ah uga socday teendhada afisyoone ee magaalada Muqdisho, islamarkaana lagu saxiixay heshiiska doorashada Soomaaliya, ayaa dad badan ay isha ku hayaan sida loo fulin karo heshiiska ay gaareen dhinacyada siyaasadda Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa V O A ugu waramay rajada laga qabo dhaqangelinta go'aanada lagu gaaray shirka ee Muqdisho.
Qodobada la saxiixayo waxay dhaqangeli karaan marka dhammaan mas-uuliyiintii saxiixday oo ay guud ahaan u idil yihiin maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee uu wakiil ka yahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyadoo la tixraacayo habraacii ee horeyna hay-adaha dastuuriga ee uu baarlamaanka ugu horeeyo uu u soo ansixiyey si sharci ah 17-kii Sebtembar 2020, iyo heshiiskii kale ee baydhabo oo ayagana ay isla gaareen. Marka sidaasi ayaa waxaa dhammaan looga gudbi karaa ayaan isleeyahay, wax kasta oo noqon kara in ay ka timaado tabasho dambe.
Sidoo kale xildhibaan Idris Cabdi Daktar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa qaba in heshiis kasta oo isla gaaraan dowladda iyo maamul goboleedyada uu la mid yahay kuwii hore ayna adag tahay in la hirgeliyo.
Madaxdu waa kuwii hore aan u naqaanay oo ku heshiiyey heshiisyo aad u tiro badan oo runtii dhuusumareeb 1-2-3 ilaa baydhowo ka tagtiri ilaa xamar laga yimaado heshiis badan bay saxeixeen, haba yaraatee waxay noqotay halbacaad lagu leshto. Marka sababaha waxa keenaya waxa waaye waa dad isdiidan iyo ayadoo runtii waxay ku dhaarteen u ahaa inay dalka iyo dadka iyo diinta u shaqeeyaan, xataa ay ku dhaarteen dastuurkii ay fulin waayeen wixii lagu heshiiyey. Markaan waxaad dareemayaa inaysan haba yaraatee waxba ka soo bixaynin.
Inkastoo dhowr jeer oo hore heshiisyadii lagu gaaray shirarkii ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Dhuusamareeb ay u fuli waayeen caqabado ka imaanayay, hadba dhinacyada heshiiska saxiixay ayaa misana xildhibaan Maxamed Ganay oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu rumaysan yahay in dhaqangelinta qodobada soo baxay ay ku xiran tahay hadba sida dhinacyada gaaray ay ugu dhaweeyaan.
Runtii ani waxaan aaminsanahay kamera dhalinta iyo hirgelinta qodobada shirkan ka soo baxa oo ah runtii qodobo muhiim u ah dhammaystirka doorashooyinka la go'aamiyey, mar walba waxay ku xiran tahay wada shaqaynta madaxda hadda go'aankan soo saaray oo ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayay dowlad goboleedyada madaxdooda iyo ra-iisul wasaaraha waxaan aaminsanahay inay sii dhameystiri doonaan waxyaabihii ay ku heshiiyeen sidii markii hore ay u muujiyeen niyad wanaag iyo qalbi furnaan aynan u soo gabangabeeyeen waxyaabo madaxweynaha mudduxuleedkiisa dhammaaday uu dhammayn waayey muddo 8 bilood hadda ku dhow uu dhammayn waayey sida ay muddo 8 bili ka yaray ugu soo gabangabeeyeen taa ayaa waxay kasii markhaatay kici kartaa sida runtii ay uga dhabayn karaan waana aaminsanahay in laga dhabayn karo mana ahan wax hadda wada adagoo la bilaabay ma ahan waa wada horey doorasho loogu soo galay marka wadadaas waa wada suuragal ah waana wax soo gabangaboobi doono waxaana rajaynaynaa wiiga soo socdaba inay bilaaban doonaan soo saaristii golaha aqalka sare insha allah saasaan rajaynaynaa waana guuleysan doonaan dhaqangelinta qodobadii kasoo baxay halkaana way suuragali doontaa saasaan aaminsanahay
ammaanka muqdisho ayaa aad loo adkeeyay inta ay wada hadallada ka socdeen magaalada inkastoo muddada uu muranka doorashada jiray ay ka dhaceen qalalaaso siyaasadeed iyo iska hor imaadyo ka dhashay muddo kordhintii baarlamaanka uu u sameeyey hay-adaha dowladda balse markii dambe dib looga laabtay cabduqaadir maxamed cali oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka ayaa aaminsan in heshiis kasta oo la gaaro oo muhiim u yahay amniga guud ee wadanka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, shirkan lagu heshiiyay wuxuu aad u anfacayaa hanaanka dowladnimo ee dalka gaar ahaan amniga. Sidaan la soconno dalka waxa ka dhacay falal aad u xun oo amni intii ay jireen isqabqabsigii kala aragtay duwanaashadii bilahi u dambeeyay ama maalmihii u dambeeyay dalka oo galay. Alxamdulillaah waxa waa hadii maanta ay dhacdo in maaragtay heshiiskan oo dhaqan galo hirgalo dalku wuxuu u gudbi doonaa hadu Ilaahay idamo hanaan amni oo aad u qurux badan yaani ciidamada amaanka way shaqeysan karaan yaani hadda kala shaki iyo dhibaato badan aa jiray tilaabada ciidanka qaadaanba waxay noqonaysay tilaabo shaki cadawgana uga faa'iideysanayo sida aan la socono magaalada Muqdisho inta isqabqabsiga uu jiray waxa ka dhacay barakaca ka dhacay waxa ka dhacay dhimashada dhaawaca ka dhacay waxa ka dhacay yaani burcadkii aad maaragtay ay dadka u waxyeeleeyaan jidadkii loogu kalsoonida badnaay ayaa la fadhiisa waayay maqaayadahooda ayaa maaragtay lagu ganacsa waayay dukaamadooda intaasna waxa sabab u ah ismariwaagii siyaasadeed iyo khilaafkii ka dhashay yaani doorashadii iyo dhibaatadeeda maanta marka waxaan isleenahay haduu heshiiska hirgalo oo dhaco alhamdulillah waxa iman doono insha Allah amni lagu naalodo qolyahan argagixisada ay isku fidiyay gobolada qaar sida gobolka Shabeellada dhexe deegaanada degmada Raagacay la hoostago sidoo kale gobolada Hiiraan gobolka Hiiraan Galgaduud iyo maaragtay Mudug iyo gobolada Bari qayb ka mid ah marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in ciidamada amniga qabso doonaan shaqadooda cid walbana ay maaragtay si shakila aan ay u wada shaqeyn doonaan marka waa waxaan isleenahay amniga uu ka soo reey doona insha Allah argagixisada iyo waxa dhana waa laga adkaan doonaa ee burcadka Ilaahay idinkaasna Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu maaragtay hilgalo heshiiskan
si kastoo ay ahaato heshiiska oo in muddo ah la sugayay ayaa dhabaha u xaaraya in dalka uu doorasho aado isla markaana uu soo gabagabeeyo ismariwaagii ka aloolsanaa arrimaha doorashooyinka dalka hase yeeshee ra'iisul wasaare Roble ayaa waxaa hor yaalla howlo culis oo ku aadan fulinta heshiiska la gaaray kadib markii dhawaan lagu wareejiyay maamulka doorashada iyo amnigooda. Seenab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA oo aynu ku eegayno taariikhda hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo diyaarisay oo soo jeedinaysa.
Hay'adda nabad sugidda qaranka waxaa la aasaasay sanadkii 1907-kii wax yar kadib markii uu xukunka inqilaab military ku la wareegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. Hay'adda nabad sugidda qaranka waxaa waagaasi loo yaqaan NSS waxa ayna u sameysnay qaab la mid ah sirdoonka Ruushka. Waxay ahayd hay'ad aad u awood badan marka la eego hay'adaha kale ee dowladda. Waxayna ku saleysnayd sharciyo adag oo meesha ka saaray kuna tumanaya xuquuqda muwaadiniin badan. marka laga soo tago xariga jirdilka iyo handadaada hay'adda ay dadka u geysan jirtay waxay awood u lahayd inay la wareegto hantida muwaadiniinta hadii lagu tuhmo inuu ku kaco wax walba oo lid ku ah dawladda xilligaasi jirtay taasina waxay muujinaysaa in hay'addu hawsheedu ay ka sarreysay ururinta xogaha sirdoonka ee quseeya dawladda kuwaas oo dal iyo dibadba laga keeni jiray sida uu sharxayo Xuseen Macalin madaxa macadka daraasaadka amniga Gehiraal
hay'adda sirdoonka qaranka taariikhdeeda waxaa ay ka timid 1977 gacanka markuu dhashay bishii January 8 ayaa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre oo markaas dalka Afgan ku qabsaday dhowr bilood kadib ayuu waxay ka mid noqoteedii ugu horreysay uu abuuro wuxuuna ku abuuray sharciyad isaga oo dikreetura qoray oo loo yaqaano sharci 14 oo sharciyaad runtii u guracan oo xuquuqda muwaadinka aad baragtay loogu tumanayay hay-adda waxaa markaas ka horreeyey dad tababaran oo shaqada ay qabtaan ama sirdoon ha ahaato ama dabagallo ha ahaato laga soo waday hay-adda special branchka oo booliska ka tirsanayd iyo military intelligence-ka hay-adda magaceeda loo bixiyey waxay ahayd NSS naba sugidda qaranka 2020 ay jirtay waxay ku shaqeyn jirtay waxa loo yaqaano magacyada dowladahan hadda casriga secret police maahayn hay-ad intelligence kaliya ruulisa oo go'aanada madaxda u fududeysa laakiin waxay ahayd hay-ad rejiimka dadka ka fikir duwan ee lagu caburiyo
hay-adda nabad sugidda muddadii ay jirtay waxaa soo maray saddex taliye oo kala ahaa Axmed Ismaaciil Cabdalla General Maxamed Jibriil Muuse markii uu dambeysana waxaa qabtay Aadan Jaamac Cirday hay-addu ma lahayn sumcad wanaagsan waxayna ahayd mid aad looga baqi jiray laguna eedeeyay ilaa iyo hadda inay geysteen xad gudubyo badan Colonel Cabdullaahi Cali Macow ka tirsan saraakiishii hore ee hay-adda nabad sugidda ayaa sheegay in hay-addu ay laba qayb ka koobnay xad gudubyada ugu badanna ay ka iman jireen unu gaar ah oo hoos tagi jiray xisbiga kacaanka
wuu kala qaybsanaa qaybna waxa waaye waxay dadankiiday ku eed inay dadka looga shakisan yahay kacaan diidka ama dowladda ka hor yimaado inay maalata si gaara ay u dabagalaan way jirtaa in dadkaas la ciqaabi jiray ama xarig dheer oo muddo dheer oo qofku iska xirnaado gaar ahaan dadka siyaasiyiinta horaah oo maartay dowladda markaa ay dowladdi berigaas militariga ay kaga shakinayso inay maar dadka ay ku kiciyaan waa la soo qaban jiray ama muxuu ahaa 20 jiro waa loo gubin jiray iyadoo maxkamadan la geeyin ama maxkamada badbaadada in la geeyay ayaa xukun lagu sameynay laakiin nabad sugidda waxa ay lahaayeen counter intelligence iyo foreign intelligence oo qaabilsanaa gaar ahaan dowladaha dariska iyo maarta dhaqdhaqaaqa fasaasiinta xeeratararka ku soo sameynaya waddanka gudihiisa saas ay uga shaqeyn jirta laakiinse abuse-ka ugu badan oo lagu sameeyey muwaadiniinta soomaaliyeed waxa uu ku yimid hangistan wuxuu hoos imaanayay xisbiga hanti wadaagga gacanka soomaaliyeed dad arxan lawayaale oo maaragtay tarjir dadka ku sameeyey oo ciqaabo
kadib burburkii soomaaliya hay-adda nabad sugidda qaranka waxaa mar kale dib loo soo dhisay sanadkii 2005 iyadoo waxoogaa magacii laga bed sida uu sharxayo taliyihii hore ee hay-adda NISA General Cabdiraxmaan Tuur yare
2005 ilaa 2006 inta u dhaxaysa ayaa hay-adda horta dib loo aasaasay dadkii saraakiishii waxaan ka mid ahaa markaa lagu aasaasay dowladdoonna oo Jowhar joogta intaysan baydhabo u guurin si oo actionly si ficilana markii baydhabo la tagay ayaa hay-adda taliya loo magacaabay iyo documentina loo sameeyey oo ay operational ay ku shaqeyso marka qaabkaasi hay-addu ku dhisneed waxaa yimid dowladdii markaas joogtana waxay wajahaysay maxaakiim warlord ayay marka hore uga wajahaysay waa tii hoggaamiye kooxeedkii maxaakiimta isku dhaceen kadib maxaakiimtii iyo dowladdii noqotay
hay-adda nabad sugidda tan iyo markii dib loo aasaasay 2005 waxay ahayd hay-ad la ciidamo hubaysan taasoo dadka aqoonta u leh sirdoonka iyo howlihiisa ay la yaabeen in magaalada lagu arko ciidamo hubaysan oo loogu yeero ciidamada nabad sugidda kuwaasoo ahaa ciidan awood badan oo dadka xira ma ahan oo keliya dadka dembiyada kala ee balse waxa ay xiri jireen mararka qaar wariyayaasha haddaba sidee hay-addu ku noqotay hay-ad hubaysan oo ciidamo leh dadkana soo xirta maadaama asal ahaan loogu talagalay hay-ad xog ururineed waa kan General Tuur yare.
kadibna maxaakimti markii la heshiiyo dawladda la heshiiso waxaa ka dhashay argagixisadii soo mutaxday oo awal koos dhumanaysay maxaakimta duruufahaas kala duwanaa marka waxay keenayeen in hay-addu xogtii heli xogtii markay hesho marka hay-addii kale xogta ku howlgeli lahayd aada uma dhisneen oo boliiska ahayd amba military qaybtiisa military intelligence soo marka inay shaqadii military intelligence qabato shaqadii booliiskana qabato shaqadeedina qabato ayay ku qasbaneed markana hay-addu waa soo koraysay saaxiibada ayay gacan ka helaysay dowladda soomaaliya ayay waxay ka helaysay ilaahay waafajiyaa inay dad macno leh u magacaabayeen markaas shaqada markaas soconaysay aada u fahmay duruufahaas kala duwanaa marba waxay keenayeen in hay-addu ay saasi noqoto laakiin markastoo hay-addu kafto hay-adihii kale ee dhiggeeda ahaayo amniga kale shaqeyna ay koraan waxaa yaraanaysay qaybta ciidanka ah ee hay-adda ka tirsan waa yaraanaysay annaga xilligeeni aan joogay qorshaan ka sameynay ilaa madaxweynahan u geynay in boliisku lagu wareejiyo ciidanka qaybta ciidanka ee hay-adda ka tirsan in boliisku lagu wareejiyo qorshihii oo socda ayaa dowladdii doorasho gashay waxaa ilaahay mahadiisa markaa raggi naga dambeeyey inay qorshahaas qayb ka mida fuliyeen inkastoo ciidanka ay wareejiyeen ciidan lamida ay qoreen oo hubaysa waxyaabaha ciidanku marka muhiimka u yahay waxaa kamida hay-addu ugu muhiimsan argagixisada la dagaalanta weeye soo xarumahoodii waardiye u baahan yihiin labo xoogo muhiimahoo degdega ayay helaysaa oo qarax soo socda iyo baabuur soo socda inta ruutiinka marka hay-adaha kale xogta ay la wadaagaysay sugayso ayadiyaa og marka ciidan degdeg oo u diyaarsan ee xogtaas degdeg u howlgasho muhiimay u ahay howlo kaloo muhiima ayaa jiray oo cadowga dhexdiisa la tegaayo howlgallo laga soo fulinaayo howlahaas ayadaa fulin kartay oo inay hay-ad kale howshaas loo diro diyaargarow iyo dhiiranaan iyo arrimo kale uga baahnaysa arrimahaasoo idilbaa waxay keenayeen marka in si ku meel gaara shaqadii boliiska iyo shaqadii military qayb ka mid hay-addu usii hayso mar kastana qorshaha madaxdii taliyaashii joogay iyo madaxda way ku jirta shaqada qaybta muuqata ah in loo celiyo hay-adahoodi
inkastoo hay-addu howlo muhim ah oo dhinaca sirdoonka ay hayso gaar ahaana la dagaalanka al-shabaab haddana waxaa jira waxyaabo lagu duro oo ay ugu horeyso in sharciyad dastuuri ah aysan hay-addu ku salaysnayn oo ay weli ku howlgasho wareegtadii uu ku dhisay maxamed siyaad barre xildhibaan cabdirasaaq maxamed cumar waa wasiirkii hore ee amniga islamarkaana waxa uu xubin ka yahay guddi hoosaadka amniga ee baarlamaanka soomaaliya waxaan weydiiyey sharciga hay-addu ku dhisan tahay ee dhinaca dastuurka
hay-adda horta sharciyad oo ay ku fadhiso sida institutionska kale ee dowliga ah ma jiraan waxa keliya oo jiray oo lagu waday ilaa iyo hadda waxay ahayd directive ama detreto oo maxamed siyaad barre waagii uu xukunkii militariga uu ku aasaasay keliya oo hal beej ah oo la sameeyey markii la sameynayay 1971 inay ahayd aan umaleynaa waqtiga uu soo baxay detretadaas waqtiga lasoo baxday marka sharciyad ahaan hadda ay weydiiso sharciyad ma ku fadhisaa hay-adda ma leedahay establishment act sida hay-adaha kaleeto jawaabtu waxay noqonaysaa maya taas waa mid laakiin dee hay-adda ma loo baahan yahay howlaha ay haysane howlo ma yihiin waddanka anfacayo haddii aan intaas aniga kusii daro marxaladda waddanka uu ku sugan yahay oo ah yani marxalad yani amnidarro ah amnidarradaas oo ka jirta waddanka gudihiisa oo al-shabaab ay dhibaato badan waddan ku hayaan ayaa waxay lagama maarmaan ka dhigtay hay-addii inay yani sidii paramilitary waxa la yiraahdo kaleeto inay u shaqayso oo ay ka qayb qaadato dagaalada lagula jiro al-shabaab laakiin dabcan hay-addu waxay u baahan tahay sharciyad inay ku fadhiso waxay u baahan tahay inaysan noqon inay noqoto hay-ad yani intelligence gatheringka waxa la yiraahdo ama ururinta xogaha shaqadeeda weyn ugu weyn inay intaas noqoto ayay ahayd intaasna ma jiraan ilaa iyo haddana lama samaynin marka sharci ahaan dee hay-addu ma aha hay-ad hadda sharci ku fadhiso
haddaba maxay tahay sababta ay hay-addu ilaa iyo muddadaasi ay u tahay sharci la-aan oo dowladihii dalka soo maray aysan sharci hay-adda ugu samayn waa kan mar kale xildhibaan cabdirasaaq cumar oo sharxaya
waa su-aal aada u fiican waaye anigu nafteyda wasiirka amnigan soo ahaa badanaa sharciga wuxuu ku yimaadaa hay-adda maadaama ay tahay hay-ad sideeda u madax banaan inkastoo wasaaradda amniga haddana ay hoos timaado cidda la rabo inay sharciga soo diyaariso waxaa waa hay-adda aniga waagaan joogay sharci baa lasoo diyaariyey tuur yaraa sharciga soo diyaariyey يعني اسكو أركتنا كما أنا هنا يا سجى أنا وحنا من سنة هي أدوين النقطة هي السيفيليان هي أدي يعني هو بيدقال يو قادنا يسوع دقال قليس إني سنقوم بنا من سنة هي أدي يعني شقادة إذا أكو قوام تاعي إني يسوع أروح يسوع حقها قترت أه أيه هيد أسجى وكفيرين يا أركتك لو وذي أو هيد أركتي ذا الدقال إنك أركجحشلا iy ahmiyadda ay u leedahay markaas dhankaas ku fiirinayay sharcigan aniga liiga rabay inaan geeyo marka anigu markaa waxaan ku yiri dib u la noqo oo yaani sharcigan wax ka soo bedel waqtigaas waa dhamaaday waqti waxay ahayd waliba yaani aad yaani xasaas u ah oo dagaalku aad u xoogana waa la socota Al-Shabaab yaani dhibaatada wadanka ku hayaan 2011kii ilaa iyo wixii ka dambeeyay 2017kii iyo dawladda oo madaxweynaha ka yahay maxamed abdullahi farmaajo anigu waxaan ka tirsanahay gudiga amniga ee kule oversight ka kule hay'adaha amniga waa u sheegnay waxaan dhahnay hay'adda si ay sharciyad u hesho sharcigii lagu aasaasay soo diyaariye noo keenay dhowr mar ayaan kala fariisanay wasiirkan kala fariisanay fariin baan u gudbinay waxaan isku daynay inaan taliyaha niisa arintaas aan u sheegno waa u yeernay nasiib darro nooma uusan imaan inta mar aan u yeernay taliyaha lix jeer waa ka badan tahay lixda marna nooma imaanin
hay'adda waxyaabaha dadka qaar ay ku dhaliilaan waxaa ka mid a inay ka mid yihiin dhalinyaro badan oo ka soo galay dhinaca Al-Shabaab kuwaasi oo aanan lagu kalsoonaan karin taliyihii hore ee hay-adda General Tuuryara ayaa sheegay in wada shaqaynta dhalinyaradaasi ay muhiim u ahayd howlihii hay-adda balse si kale looga faa'iideysan karay oo aan ahayn in xilal waaweyn lagu aamino
arrinta in la shaqaalaysay dadka noocaas annaga marnaba qorshaha nooguma jirin dadkaas qaabkan ugu shaqeyn jirnay anaga waxay ahayd intaan ogaa intaan sarjaal hay-addaas ka ahaa ka shaqeeya iyo intaan taliya ka ahaaba dad si gaara loo hayo dan gaara laga leeyahay maadaama ay dadkii rasmiga ahayo hay-adda kamid ahaayo oo si fiican shuruudaha usoo maray oo aqoonta lagu xulay ay khibrad ka duwan ay leeyihiin oo cadowgii lala dagaalamaya ay kasoo dhex baxeen waxaa lagu hayay meelo gaara xuquuqdooda si gaar ah loo sii jiray xataa faylka hay-adda laguma diri jirin ciidanka hay-addana kamid maahayn adiga marki dee la jooga cabaar oo qof mid kamida ayaa laga yaabaa sanadkiiba mar in yaroo kamida oo shaqo fiicanna qabad fiicanna loo dabagalay si fiicanna maxaan ku iraahdaa backgroundkiisa loo soo baaray in lagu daro markaas systemkii la geliyo oo abaalmarin looga dhigo shaqaduu qabtay iyo hubintii lagu soo sameeyey iyo sababtii uu marka hore ugu biiray nimanka dee marka arrintaasna waxay leedahay sabab Falastiin maxaa yeelay dadkii dhalinyarada ahaa ee magaalada jooga ee soo kacaayay ayaa 300 ka badanaa ku biiray niman dadka noocaas oo dhan marka haddaad tiraahdo muwaadin xuquuq lama ihidin waa mushkilo marka inclusive Soomaali uu habay ahayd in wadankii dhan uu argagixiso ahay oo calool argagixiso galay calooshii argagixisada markaad wadankii kasoo saaraysa marka waa process aad u dhib badan waay taa way ahayd midda ku saabsan in dadkii noocaas ahaa ayadoon aada shuruudo loo soo marin oo qaar mar dhow soo galay ay ku jiraan xilal waaweyn loo dhiibo waxyaabaha nafteennu aan qariibsanay kamid tahay oo runtii qariibka nagu ahaa ilaa haddana qariib igu ah dabcan dadkii joogay unbaana ka jawaabi kara sababihii ku qasbay iyo duruufihii ku qasbay
inkastoo qaar xogo muhiim ah laga heli karo dhalinyarada kasoo galaysa Al-Shabaab haddana waxaa muhiim ah inuu jiro nidaam hubin kara dadkaasi iyo haddii lagu aamini karo xogo nabadgelyo iyo kuwa sirdo waa kan mar kale Xuseen Macalin madaxa Machadka Hiraal
Shabaabka soo gala sida loola macaamilo waa sax arrin runtii ayaa darro ah iyada oonan la helin qaab looga siraadi karo ama laysaga ilaalin karo in laga faa'iideysto shabaabka yimaada ama ha ahaato xog ay hayeen ama arrimo kaleeto ay ka caawin karaan hay-adaha amniga in yacni caloosha hay-adaha amniga ay si sahlan u galaan oo aanan laga ilaalin karin in ay ka adeegtaan ama ay maaragtay shabaabkaba uga faa'iideeyaan marka arrintaasina dee waxay ku xiran tahay anigu waxaan qabaa dadka qaban kamid ahay in laga faa'iideysan karo ninka yimaada oo maaragtay haddii uu wax saxa oo contribution uu wado laakiin u baahan tahay xayndaab lagu ilaaliyo marka hore in la dhiso
la dagaalanka Al-Shabaab iyo ilaalinta dalkaba waa u muhiim hay-adda sirdoonka sidoo kalena sharciye iyo habraac dastuuri ah oo loo helay hay-adda ayaa ah mid xalaalnimadeeda ama sharciyadeeda lafdhabar u ah baarlamaanka waxa uu dib u celiyay sharciyo muhiim u ahaa howlgalada hay'adda gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo sida loo ilaalin karo iyagoo diidmadoodana sabab uga dhigay in ay mararka qaar keeni karto xadgudubyo loo geysto muwaadiniinta xuquuqdoodii ay lahaayeen. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaannu la xiriirnay taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin, balse kama jawaabin fariinteena. Marka ugu horeysa oo inoo suura gasho ayaannu idiin soo gudbin doonaa fakarka madaxda hay'adda ee xiliga.
Senada Falastiin Axmed Iimaan ayaa ahayd oo soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga V O E-da. Waxaad maqli doontaan oo noo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida ah oo aan dib idin xusuusiyo. Gobolka koonfureed ee dalka Australia, Victoria, ayaa geli doona toddobaad xiritaan ah laga bilaabo maanta, iyada oo dalkaasina uu la tacaalayo kororka kiisaska nooca cusub ee cudurka COVID-19. Xiritaankaasi ayaa hal amray kadib markii wasaaradda caafimaadka ee Australia ay ku dhawaaqday 12 kiis oo cusub ah in lagu arkay Melbourne, taasi oo tirada caabuqa ka dhigaysa 26. Kusimaha ra-iisul wasaaraha gobolka James Merlino ayaa waxa uu wariyaasha ugu sheegay Melbourne in kiisaska cusub ee cudurka ay la xiriiraan dad dibadda u safray oo India ka soo qaaday cudurka. Dadka ayaa loo ogolaan doonaa inay guryahooda uga baxaan waxyaabaha daruuriga ah sida shaqooyinka, dukaameysiga iyo arrimo caafimaada. Waa xiritaankii afraad oo lagu soo rogayo gobolka Victoria tan iyo markii cudurka uu bilowday, iyadoo caabuqna uu hore ugu dilay halkaas in ka badan 800 oo qof. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Germany, Luxembourg iyo Lithuania ayaa waxa ay sheegeen maanta in laga yaabo in midowga Yurub uu ku soo rogo Belarus cunaqabateyn dhinacyada saliidda iyo waxyaabaha bacriminta iyo lacagaha. Hogaamiyaasha EU ayaa loo xil saaray diyaarinta cunaqabateyno dhaqaale kadib diyuuradii rakaabka siday ee lagu qasbay inay fariisato Belarus iyo xariga loo geystay nin wariye ahaa. Wasiirada ayaa waxa ay ka bilaabeen magaalada Lisbon wadatashi ku saabsan cunaqabateyn markaasi lala eeganayo shaqsiyaadda. Waxaa leeyahay dhowr qof oo u safreeyey gobolka Kebbi ee dalkaasi Nigeria kadib markii dooni ay saaraayeen ay la degtay. Codkii Cumar Dhuule ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenna caawa. Waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray, farsameyqaankuna wuxuu ahaa Jimmy Faria. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
حتى لي ودنا إلهي شيء هذا المعالي.